Radija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 20. april, Radio Beograd 2, ovako će izgledati kulturni krugovi za danas. Ministar Tasovac je danas bio u obilasku projekta Heroik, projekta koji će biti na Venecijanskom bijenalu arhitekture krajem maja predstavljen u našem paviljonu. U studiju 6 je otvoren 5. World Music Festival Todo Mundo, studiju 6 je studiju 6 Radio Beograda. Govorit ćemo o pričama Marije Miđović, o projektu Aktopolis, o tome kako je otvoren klub Magistrala u Domu kulture Slovenski grad, o premijeri koja će biti u petak u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, zove se Slučajna smrt jednog anarhiste. U Zlatnom preseku dve priče, dve teme. Gost Radeta Leposavića je Čedomir Vasić, njegova izložba i pre i posle i sada u Muzeju istorije Jugoslavije o tome kako je koncipirao tu izložbu i kako je u stvari svoju istoriju stavio u kontekst onoga što je naša istorija. Čućete od 4 negde do pola 5. A druga tema je razgovor sa Frankom Gaudlicom, fotografom i kustosom izložbe Arno Fischer, to je čuveni nemački fotograf i njegova izložba je trenutno u galeriji Artget i likovnoj galeriji kulturnog centra. Znači, slušamo sada muziku, pa onda idemo na priču o Venecijanskom bijenalu.
Ni 7h du matin, faut se réveiller. Oh, je sommeille. Bon, alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Elle passait celle-là encore. La bleue est à mon père. La rouge est à ma mère. La jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? Tiens, on est lundi aujourd'hui. Ah, pour demain, j'ai un devoir d'anglais. Avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un disque pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Le dodo, c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Non, mon Shetland bleu. Mon Shetland rouge?
Venecijanski bijenale arhitektonski 15. biće otvoren od 28. maja do 27. novembra. Rad koji će biti u paviljonu Republike Srbije zove se free shipping ili heroic free shipping. Danas je ministar Tasovac bio da vidi kako izgleda taj projekat u Dobanovcima i negde je to bilo oko podne. Ja sam nešto ranije bila u Dobanovcima i snimila kratku reportažu, vrlo kratku, tonski nije najbolje zbog toga što je to radionica i čuje se kako to izgleda. Snimila Stefana Vasića, Anu Šulkić, Igora Sjeverca i da čujemo u suštini koliko se taj projekat danas razvio, počinjemo sa Anom Šulkić.
Mislim, našeg poslednjih susreta u stvari nekako se i onako utemeljila cela stvar na tom konceptualnom nivou, sve se uokvirilo i taj dodatni sadržaj, cela izložba je sad onako uokvirena.
Ti se zoveš?
Ana Šulkić.
Ti si?
Stefan.
I?
Igor Sijarec.
E, Igore, sada, koji su još programi smišljeni ovde? Jer osim te konstrukcije, rekli ste da će biti nekakvi programi.
Naravno, da. Pa znači, konstrukciju u pojavnom smislu prati i zvučna instalacija.
Ne vode.
Zvučna instalacija koja u stvari treba da nekako napuni taj paviljon arhitektima čak i kada u njemu nikog nema u stvari.
Šta je zvučna instalacija?
Zvučna instalacija je u stvari rad na, u arhitektonskim programima na kompjuterima, jer to je nešto što smo mi prepoznali. Da, zvuk rada u stvari na
arhitektonskim programima.
Zato što je to nešto onako specifično, ima neki svoj specifični ritam i dosta je prepoznatljivo, razlikuje se od nekog običnog daktilografskog posla, ali, jer se uvek ukucavaju neke odsečne komande, kratke komande praćene spaceom ili enterom koji pokreću sve to i stvara se ritam koji smo mi prepoznali kao nešto što može da, da dočara tu prisustvo arhitekta.
Da li ste videli možda šta drugi paviljoni spremaju? To jest, da li ste bili u Veneciji?
Da, bili smo u Veneciji u tom trenutku i još nije počelo u stvari rad u paviljonima, ali onako preko medija, interneta u stvari upućeni smo u par nekih paviljona. Ako pričamo o našim nekako favoritima, to su uvek, ne znam, neke zemlje koje možda nisu toliko eksponirane, ali Belgija.
Kada idete u Veneciju? Da postavljate.
U Veneciju odlazimo
na Uskrs.
Na Uskrs.
Prvog maja. Da, rada, birajte šta ćete.
Za nas ne postoji odmor, tako da, eto, mi slavimo sve praznike i slavimo rad tako što ćemo da krenemo u posao.
I koliko će se dugo montirati?
Pa oko mesec dana. Znači, otvaranje će biti 26. maja u 12. sati. A mi planiramo da će sve biti gotovo
nekoliko dana,
par dana ranije.
Ovo je bilo snimljeno na terenu, mnogo buke je bilo jer je to radionica. U studiju je sada Ivan Rašković, komesar izložbe naše na Venecijanskom bijenalu, i dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo kada je bio ministar? Nije bilo toliko buke, pretpostavljam. I u stvari priča o tome je trag broda u vodi. To je ono što se pravi u radionici, zato sam ja pitala da li će biti zbog vode. Ali evo, imaš nekako ugled, uvid u sve to. Kako je to bilo?
Pa bilo je buke zato što je to radionica i po meni je to u stvari dalo šarm tom susretu. Dakle, tu se instalacija koja će biti postavljena u našem paviljonu radi. To je firma LKV koja je kompetentna i dobila na tenderu da to izvede. Uradila jedan prototip, sada se rade drugi delovi, taj prototip je izdržao probu, jer po toj instalaciji, mislim prostor instalaciji koja je podsjeća na korito broda ili trag broda u vodi, treba da se hoda, znači 6 meseci hodanja publike, ta naprava treba da izdrži, ona se radi od drvene rešetke, spojene aluminijumskim spojnicama, preko toga ide šper, pa se to nekim specijalnim premazima premazuje, dobije onu boju koju treba da ima, sjaj koji treba da ima i tako dalje. Ima tu i tehničkih detalja koje čovjeku ne padnu na pamet, naravno, kad razmišlja
dok ne dođe u realizaciju.
Umetničkom delu, a to je da to mora lako da bude otporno na prašinu, da može lako se prebriši, ali kažem, 6 meseci će to biti gotovo u svakodnevnoj eksploataciji.
I treba u suštini da se prenese do samog bijenala, do Venecije. Samo da kažem da je ove godine tema Reporting from the Front, izveštaj sa fronta. Umetnički direktor je čilenski arhitekt Alejandro Aravena. On je dobio ove godine i Pritzkerovu nagradu. I ošte tu je negde neka priča o tim marginalnim arhitekturama programa, najblaže rečeno, ili onom marginalnom u arhitekturi, rekla bih.
Upravo tako. Marginalno je dobar popularni pojam, no naravno suština je naravno nešto drugo kad onako profesionalno tome pristupimo. Upravo je Aravena jedan od arhitekata koji je stekao svoju reputaciju praktično svojim socijalnim programom, odnosno socijalnom komponentom u svom radu. On je značajan arhitekt čileanski koji nije se posvetio u stvari temi socijalnog stanovanja, privremenog stanovanja i tako dalje.
Koliki bi bijenale trebalo da bude vezano za to? Sad, to je pitanje kako se mi uklapamo u to.
Bijenale nije samo vezano za to. Uh-huh. Ta njegova, da kažem, krilatica koju je dao izveštaj sa fronta i kasnije kroz par objašnjenja koje je on dao na raznim susretima, on baca težište na ono što se, znači to front mu je naravno u prenosnom značenju, misli se na šta se konkretno dešava u kojoj sredini danas u arhitekturi. On to hoće da kaže. Znači da dobije prosto izveštaj iz celog sveta šta su ažurna pitanja i šta su ažurni tokovi arhitekture u svetu, naravno u određenim sredinama. Tako da i naš odgovor se na svojevrsni način u to uklapa. Naši kolege koji su, čiji je rad pobedio na konkursu,
vrlo mladi arhitekti
su u stvari napisali, odnosno ispričat će svojom instalacijom, kako ja volim da kažem, jednu staru novu priču, a to je kako arhitekti započinju svoju profesiju, šta se dešava sa mladim arhitektima. I kad vidite to što su oni oformili, naravno da je to nešto vezano za današnju epohu, ali prepoznajete elemente, da kažem, onoga što se oduvek dešavalo, a to je pristup arhitekturi u profesionalnom smislu nikad ni lak.
Ivane, hvala. Ivan Rašković, on je komesar ovogodišnjih bijenala, ovom je i ovako drugo prošle godine, to je pretprošle godine je takođe bilo, znači bijenale se otvara 28. maja i traje do 27. novembra.
Možda za naš vernisaž da kažem.
Da, 26.
Utvrđen je, jeste termin, znači praizvedba, svaki paviljon se ima svoju praizvedbu ili vernisaž, pre par dana pre otvaranja bijenala. Naš termin je 26. maj u 12 časova.
Come questa, io non guardo mai lontano, perché la vita mi spaventa, e vivo piano, yeah, in una notte così, ti avrei baciato ancora e ancora. Ora che il buio si consuma e tu non torni più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato, quante che ho capito, ma quella cosa che sembrava amore mi fa male da impazzire. Come questa non mi prendi mai per mano, perché la vita ti accontenta e sogni solo, yeah, e sotto il cielo da qui ti avrei baciato mille volte, ma dovrei chiudermi l'ambra e non parlarne più. Ho provato, riprovato, quante volte nella notte ho preso fiato. Non ti voglio, poi ti penso, resto sveglia, diventi il mio tormento. Quante cose che ho sbagliato,
15 sati 15 minuta, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Peti World Music Festival Todo Mundo otvoren je sinoć koncertom portugalskog kantautora Seržua Godinja u studiju 6 Radio Beograda. Šta će sve biti na ovom festivalu, slušamo Tamaru Maljković.
Peto izdanje jedinog međunarodnog World Music Festivala u Beogradu izvanrednim nastupom otvorio je portugalski pevač i gitarista Sergio Godinho. Ovaj 71-godišnji umetnik prvi put je nastupio u Beogradu, izvodeći svoje najveće hitove nastajale tokom karijere duge preko 40 godina. Na zavodljivom portugalskom jeziku Godinho nam je kroz svoje pesme pričao priče o velikim temama poput uticaja ratova, rasnih razlika, dostizanja slobode, ali i o ljubavi i mestima koje mu u životu mnogo znače. Uz fantastičnu podršku članova svog trija, Sergio Godinho je na najbolji način najavio festival takozvane svetske muzike Todo Mundo, koji će svoj centralni program predstaviti tokom predstojećeg vikenda u salama Doma omladine Beograda i Fakulteta muzičke umetnosti. Koji će umetnici obeležiti ovogodišnji festival, otkriva nam direktor Todo Mundo festivala Bojan Đorđević.
Pored koncerta Sergio Godinha i njegovog trija u Studio 6, kojim kao i prošle godine otvaramo Todo Mundo, koji je bio potpuno ispunjen, u subotu, nedelju i ponedeljak su glavni programi u Domu omladine, odnosno na Fakultetu muzičke umetnosti. Koncerti su podeljeni u dve večeri u velikoj sali Doma omladine. Jedno veče je neki laganiji tempo, prvo iranski majstor na Kemenčevu, Shervin Mohair, a nakon toga Damir Imamović, Sevdah Takt, ovaj kvartet prvi put svira jedan veliki koncert. Oni jesu svirali u Studiju 6 u Beogradu, ali kao kvartet nisu svirali na velikom festivalskom koncertu. Ujedno to je i promocija njihovog novog albuma Dvojka, prvog Damirovog albuma za jednu svetsku izdavačku kuću. U nedelju čak tri koncerta. Počinjemo sa grupom Madame BH, ili kako bi to moglo da se prevede u slengu kao gospođa Rusvaj. Četiri devojke iz Beča koje su se tamo skupile, nijedna nije iz Beča, čak nije Austrijanka, Jelena Popržan iz Renjanina, Ljubinka Jokić iz Banja Luke, a Elena Petrova je iz Sofije. One sviraju nešto što je zasnovano na balkanskoj muzici, ali u aranžmanima idu mnogo dalje, sviraju i Brehta, i Ion Mekola, i autorske pesme, i to će biti jedna spektakularna zabava. Jedan potpuno drugačiji muški tamburaški pristup je kod grupe Schender G, verovatno, ako gledamo globalno, najveće muzičke zvezde ovogodišnjeg Todo Mundo festivala, grupa koja svira muziku Srba i Hrvata u Mađarskoj, koju je zapisao, idući po selima i gradovima, čuveni etnomuzikolog mađarski Tihomir Vujčić. I oni su bend koji je prošle godine sa svojim albumom bio na svim mogućim svetskim world music top listama i obišli su svih pet kontinenata, a ovo je prvi put da sviraju u Srbiji, iako su dobijali nagrade na Bisernici Janike Balaža, iako su prethodni album snimili u studiju M Radio Novog Sada, ali evo, prvi put u Beogradu. Oni će sledećeg podneva na Fakultetu muzičke umetnosti održati muzičku radionicu koja će biti baš posvećena toj zaostavštini danas mnogo malobrojnijeg naroda koji tamo živi. Dakle, i Srba, i Hrvata, i Južnog Slovena uopšte, ali i dalje ta muzika opstaje, vrlo je popularna i oni sviraju jako, ne da njihov jezik maternji nije srpski ili hrvatski. Oni ga vrlo slabo govore, jer dolazi iz mađarskih porodica koje jednostavno žive u Sant Andreji i onda su tokom godina, družeći se sa svojim precima u grupi Vujčić i prateći zapise Tihomira Vujčića, napravili odlične aranžmane i sviraju tu tamburašku muziku spektakularno, pritom su oni dodali i trubu i harmoniku i raznorazne frulice i to je stvarno sjajan koncert. Ja sam imao priliku pre godinu dana da ih vidim u Mađarskoj, to treba videti. I onda za kraj jedna žurka, libanski duo Praed, koji kombinuje muziku koja je inspirisana ritualnom religijskom muzikom Egipta, pomešano sa šabi muzikom, to je ulična muzika radničke klase i pritom kombinuje psihodelični rock i razne druge stvari. Tako da je to jedan bend koji onako za kraj, za žurku, sasvim odgovarajući, a opet kao što Irance nemamo često priliku da čujemo u Beogradu, Libance čini mi se još ređe.
Ako se po jutru dan poznaje, publiku do 24. aprila očekuje vrlo uzbudljivo muzičko putovanje kroz razne krajeve sveta. Ali to je valjda i svrha Todo Mundo festivala.
noite passada, acordei com teu beijo. Descias o Douro, eu fui esperar-te ao Tejo. Vinhas numa barca que não vi passar. Corri pela margem, à beira do mar. Até que te vi num castelo de areia. Cantavas, sou gaivota e fui sereia. Rima de ti, então por que não voas? E então tu olhaste, depois sorriste. Abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar. A viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto, abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundava. Por entre as algas, teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. Passado um perdão ruído pela fresta aberta, o meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas. Vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho lá. Fiquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste: ainda bem que voltaste.
Radio Beograd 2, 15.24, Kulturni krugovi. U Srpskom književnom društvu predstavljena je knjiga Ekstaze Marije Miđović. Objavio je Gradec iz Čačka. Slušamo Sonju Milovanović.
Knjiga priča Ekstaze Marije Miđović sadrži 8 kratkih priča. Glavne teme su ljubav, rat i umetnost, a priče povezuje jedna junakinja. Takav sklop ove knjige i crossover način pripovedanja, kako je istakla Jasmina Vrbavac, čitaoca drži u neizvjesnosti da li je ovde prevashodno reč o pričama, romanu ili esejima. Upravo je međužanrovska otvorenost kvalitet ove knjige, a evo što o njoj kaže autorka Marija Mičović.
Vrlo je to specifičan stil, gde ja nisam, ja se dugo godina bavim novinarstvom, 30 godina sam u novinarstvu i verovatno imam prema rečima jedan malo stroži odnosi. Osam priča je vrlo malo i knjiga je vrlo kratka, tako da ja sam stalno, kad je rukopis otišao u štampu, pitala gospodina Kukića koliko imam strana. Zato što je to jedno gusto tkanje koje je specifično i mislim da je ipak bilo bolje da neko drugi govori o tome šta i kako sam ja tu uradila. Ali eto, meni je trebao taj jedan pregnantan izraz, jer iza nas, a i ne samo iza nas, nego ispred nas je jedna užasno pregnantna realnost, tako da, mislim, neki realizmi i tako to ne mogu da me zadovolji. Ne je bilo knjige.
Po tematici i tonu angažovane priče Marije Midžović za Aleksandru Rašić intrigantne su pre svega zbog načina na koji autorka prikazuje poziciju žene.
I rečenica koja oslikava u stvari kakva je atmosfera ove knjige je biti žensko u doba globalizacije liči na đavolju varoš, jeste atrakcija, ali je pomalo i jezivo. I to je ta pozicija žene u savremenom društvu, žene koja je samostalna, samosvojna, ali i dalje pati od svih onih bolesti patrijarhalnog društva, nedovoljno cenjena, i dalje mora da traži razne dozvole i trudi se da bude prihvaćena, a u isto vreme sebe ne doživljava tako i zna da je slobodnija u odnosu na ono što joj je dopušteno. To je ono što je najbitnije u ovim pričama, ta ženska pozicija u društvu u 21. veku i naravno ženska pozicija u našem društvu, društvu koje je ne samo klasično patrijarhalno, već i protkano, što se vidi u Marijinoj knjizi, brojnim ratovima, i ta ženska pozicija kolateralne žrtve brojnih ratova. Žene nisu uzimane u obzir, kako su one prošle kroz sve to, kako smo mi kao žene doživele sve to, šta smo mi žrtvovale i kako smo iz svega iz toga izašle.
A o kakvim je još granicama reč u prozi Marije Midžović, osim žanrovskih, govori Nenad Milošević.
Nije jednostavno govoriti o književnosti Marije Midžović, u ovom slučaju u njenim pričama, jer je ona nekako namerno i svesno otišla na tu stranu medija, show biznisa i te nove virtualne realnosti, a otišla je sa jednim znanjem i iskustvom pisca, odnosno pesnika, i ona voli da bude na toj granici između ta dva sveta, visoke moderne ili modernističke književnosti i tog virtualnog novog sveta, i voli da se poigrava sa ta dva sveta, što smatram najtežim i najkompleksnijim. Teško je ostati na toj granici između ta dva sveta, ona to sa svojim ogromnim novinarskim iskustvom, mogu tako da kažem, a i s pisateljskim, uspeva da se održi i da tematizuje, da nešto u taj virtualni svet prenese iz literarnog sveta i obrnuto, nešto iz tog sveta, show biznisa, spektakla, virtualne stvarnosti, nove i stalno nove, da nešto vrati u literaturu, a tako se sama literatura hrani, tako na taj način i opstaje, osvajajući teritorije koje do tada nije osvojila.
Marija Midžović od 2008. godine piše i objavljuje prozu. Pre toga objavila je knjige poezije Beogradska sirotica i Poludragi. Više od tri decenije bavi se pisanjem o industriji knjige i književnim fenomenima.
I'll soon be with you, my love, give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be
Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. U Nemačkoj postoji jedna institucija kulture koja se zove Urbana umetnost RUR. Ona je u saradnji sa mrežom Goethe instituta u jugoistočnoj Evropi napravila jedan regionalni projekat i taj projekat se zove Aktopolis. Danas je najavljen u Beogradskom Goethe institutu ovaj projekat koji se u Beogradu zove formalno neformalna beogradska samoorganizovana kulturna produkcija. Slušamo Snežanu Stamenković.
Aktopolis je regionalni projekat koji okuplja 7 gradova: Atinu, Bukurešt, Ankaru, Sarajevo, Zagreb, Oberhausen i Beograd. Svaki grad ima svoju koncepciju, odnosno pristup projektu, a beogradski je osmislila umetnica Mirjana Boba Stojedinović. Njena pažnja usmerena je ka predstavljanju samoorganizovanja u kulturi.
Odluka moja da se bavimo samoorganizovanom kulturnom produkcijom je delovala glavnim kustosima dugo vremena, zapravo jako daleka. Mislim, zaista je to bila jedna strastvena borba u stvari da se ta tema zaista zadrži, utoliko što nije lako objasniti ljudima koji dolaze iz sredine kao što su Austrija, Beč ili Nemačka, znači sredine koje su u tom pogledu izuzetno stabilne, izuzetno, naravno imaju oni svoje turbulencije, ali mislim u odnosu na Srbiju, u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije, mislim to je i dalje zapravo neuporedivo stabilnije, njima objasniti da u stvari svi konflikti koje danas savremeni svet, pogotovo u Evropi, koji se pojavljuju, svi konflikti u samom gradu, u jednom trenutku to se zapravo svede na kulturu. U situaciji kada ta kultura nema podršku, kada nema odziva u javnosti, kada nema dovoljan, kako kažem, ne prima se nekako, ne rezonuje na pravi način, nema odjek na pravi način, znači u tom trenutku u stvari ljudi koji se bave kulturom imaju potrebu da nastave, mislim na neki način još više, da ne, sad ne zvuči patetično, ali da se zaista bore za to što rade. Znači, to je nekakav čudan obrt gde u trenucima krize u stvari ono što nas na kraju očuva jeste upravo kultura. I to je u stvari onaj neki moment dinamike u stvari ovog projekta gde u temama drugih gradova, u Turskoj je to izrazito pitanje izbeglica, ne znam, u Bukureštu je pitanje dela grada koji je marginalizovan i tako dalje, to je, govorimo znači o pola grada zapravo i tako dalje. Znači, u takvim dinamikama koje su nama veoma prepoznatljive i bliske, u isto vreme mi se fokusiramo na nešto što deluje daleko, a u suštini se nalazi u srži svega. Na koji način se mi, u Beogradu to možda konkretno kroz kulturu, ali isto tako na koji način se svaki čovjek zapravo bori za sopstvenu celovitost sopstveni identitet, ako hoćete, na koji način se bori sa krizom svega mogućeg da opstane prosto.
Beogradsko izdanje projekta okuplja 14 umetnika, umetničkih grupa i aktivista. Jedan od njih je Aleksandar Nikolić, biolog koji će realizovati mapu prostora vizuelnih umetnosti. Reč je o štampanom materijalu koji će ponuditi mesečno ažurirane podatke o svim trenutnim postavkama i pratećim programima u muzejima i galerijama, objašnjava Aleksandar Nikolić.
Sve je počelo zapravo, ukratko samo da kažemo, od jednog deta, s jednom devojkom kada smo hteli da obilazimo izložbe, i onda smo pokušali da pronađemo šta se dešava i pronašli smo jako malo toga, tako da smo se zainatili i krenuli da tražimo i onda smo shvatili da postoji toliko puno stvari i onda je bilo kao pitanje, čekaj, da li mi ne znamo da koristimo Google, da li ne postoji servis koji ili se stvarno ništa ne dešava. I ja kada sam shvatio da postoji jako puno prostora, da evo konkretno mi imamo svakog meseca 70 novih otvaranja, dakle 70 novih izložbi u Beogradu, što kada dodamo broj stalnih postavki i broj izložbi koje traju po nekoliko meseci, mi dolazimo do nekog broja od 90 do čak i 110 izložbi mesečno koje možemo da posetimo. I prosto kada sam shvatio da takav servis ne postoji, a jel, srećom ili nesrećom, nezaposlen sam, imam vremena da se tome posvetim, ja sam rekao, hajde, ja ću to da uradim ako već niko ne radi. Tako da od tuda ja se priključujem polako i onda obilazim sve prostore, gledam kako ko funkcioniše. Želim da motivišem i prostore da malo prilagode svoj način funkcionisanja današnjem načinu funkcionisanja publike, da tako kažem. Želim malo i da razbijem kod ljudi te neke možda predrasude koje mislim da postoje, a to je, dakle, ako bilo ko ovo bude slušao, moja poruka ljudi, ulaz u galerije se ne naplaćuje, ne postoji galerija koja naplaćuje svoj ulaz. To nije namenjeno samo ljudima iz struke, dakle, to tamo nećete možda videti samo nešto što je lepo na oko, nego možete pronaći neke predivne priče i neke predivne uvide u realnost.
Projekat Aktopolis će, pored umetničkog istraživanja u različitim medijima poput izložbi, radionica, urbanih intervencija i umetničkih publikacija, organizovati niz javnih diskusija, a najveći deo programa odvijaće se tokom maja ove godine.
Ποστήρες και γελέοι ψάχνουν το μυστικό.
Radio Beograd 2, 15 sati 42 minuta, Kulturni krugovi. U ponedeljak uveče na Novom Beogradu otvorena je nova knjižara, zove se Magistrala i u sklopu je Doma kulture Studentski grad. Kako je koncipirana, kakve programe će pružiti publici i ko je govorio na otvaranju, slušamo Anu Vučković.
Odavno knjižare nisu samo to, mesto u kojima možete da pronađete samo dobre knjige. Knjižare sve češće postaju nalik na malo egzotičnije dnevne sobe, mesto u kojima ne morate da budete stegnuta mušterija koja je tu samo dok prodavac ne otkuca fiskalni račun. Knjižara Magistrala, koja je otvorena u Domu kulture Studentski grad, na korak je od knjižare ka kulturnom centru. To je mesto gde ćete moći da čitate i kupite i stripove, slušate i puštate ploče na gramofonu, ostavite svoju listu želja urednicima da bi se ono što vas zanima nabavilo. Ali ćete u ovom ambijentu šarene dnevne sobe moći i da meditirate gledajući u mural koji je za Magistralu načinio vizuelni umetnik Artez. Da ćaskate, ćutite, čitate, surfujete internetom ili uživate u bogatom filmskom programu. Slušamo Tamaru Mitrović, urednicu književnog programa Doma kulture Studentski grad.
Evo sa što grižu savjeza što nismo stigli sve oblasti koje su nove tri police da obeležimo, pa sam tako već dobila primetbu da su među turskim piscima arapski pisci nisu, nego naletnicu arapski pisci nismo stigli da stavimo, ali sve će biti stavljeno i meni se čini da ćemo morati u škole police da nabavimo. Neka ideja bila da budu prisutni svi izdavači ili bar skoro svi. Ima izdavača koji nemaju svoje knjižare i znam da njima vrlo značajno da budu u knjižarama koje ne pripadaju nekom određenom izdavaču, a mi smo tu za to da pokrijemo sve ono što postoji i zbog toga smo malo primjera kad knjiga naručivali u početku da bi stalo što više iz svih oblasti. Strip je tu takođe, njega kolega Marijan sredio, to smo isto sve obeležili, tu su ploče oko stuba, bit će ih takođe još.
Otvaranje Magistrale uveličao je kantautor Kralj Čačka, ali i brojni pisci, među njima i Dragan Velikić.
Ja sam opet ovde rođen, dakle prvih svojih 5 godina sam proveo na Novom Beogradu u paviljonu 15 Pokrovska ulica. Voleo bih da, barem do kraja leta, ovako bude svake večeri kad imate program i naziv ovog prostora je Magistrala. Dakle, da ovaj prostor opravda naziv. Magistrala znamo šta je. Magistrala što je jedan put koji dugo traje.
Bio je tu pisac i izdavač Vladislav Bajac.
Ja se sećam pijanica, peska, bara, galerike, fabrike i ove jedine ulice koje u to vreme postojala, ali srećno gde ti isti. Mi koji se bavimo knjigama, nekako ne možemo da se pomirimo sa činjenicom da ovde ima, ako se ne vara, 5000 studenta i da broj koji vidimo da posećuje programe nije baš za pohvalu i koliko god je večeras slavili, ajmo da slavimo neki datum u buduće kada budemo pregurali neke cifre, recimo. Sve najbolje zato što su programe koji su se do sada odigravali ovde pokazali upornost, dobar ukus.
Na otvaranju je govorio i strip autor Pavle Zelić.
Pričamo o lepoj knjiženosti, ali bih volao da pričamo i o lepim stripovima i zaista sam srećan, malo pre smo promovisali, ja smo pričali o Dilanu Dogu, Marčelo i ja, i nadam se da ćete čitati i stripove o ovom prostoru, a meni je upravo ova sala jako važna zato što sam ovdje imao jedan od najvećih promocija i najuspešnijih i očekam da se u nju vratim na isti način, a i Novi Beograd mi je važan jer sam ga obrađivo u ovom romanu Perčana kronika, tako da stvarno sam zadovoljan što Dom kulture Studentski grad živi i ovo je puna sala, puno srce i očekujem da ih bude još mnogo, ne samo ovakvih večeri na svim različitim programima, ali posebno na stripovskim knjižarima.
Novinar i pisac Branko Rosić govorio je o tome kakve ga uspomene vežu za Dom kulture Studentski grad.
Meni jako da ne budem patetičan, ali sentimentalno sam vezan za Dom kulture Studentski grad, zato što sam ja, to je bila neka moja magistrala ka dobrim filmovima i jedino na ovom mestu su mogli da se pogledaju filmovi poput 120 dana Sodome, Pjera Paolo Pazolinija i sa one strane Dobra i zla od Ljudjane Kavani. Toga se sad sećam da sam gledao. Nadam se da će i ova knjižara biti nekome, a ja se nadam mnogo njih magistrala ka nekom drugačijem životu i boljoj književnosti. Hvala.
God save the queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential H-bomb. God save the queen, she ain't a human being. There is no future in England's dreaming. Don't be told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We love our Queen, God save the Queen, 'cause tourists are money. Figurehead is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dust bin, where the poison in your human machine, where the future, your future. God save history, God save your mate parade. Oh Lord God, have mercy, 'cause all crimes are paid. No future, no, no, no future, no, no future for me.
I posljednji prilog za ovaj prvi deo kulturnih krugova na Radio Beogradu 2 u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Danas je najavljena premijera koja će biti u petak 22. aprila. Predstava se zove Slučajna smrt jednog anarhiste. Slušamo Gordanu Đurđević.
U komadu Slučajna smrt jednog anarhiste italijanski pisac i nobelovac Dario Fo opisuje jedan istiniti događaj iz 1969. godine u periodu terorističkih napada u Italiji. Dakle, nerazjašnjenu smrt Giuseppa Pinellija, uhapšenog nakon eksplozije bombe u Milanu, kada je stradalo mnogo ljudi i posle koje je uhapšeno preko 80 anarhista. Pinelli je bespravno zadržan u policiji nekoliko dana, a potom je ispao, kako je policija zvanično rekla, sa četvrtog sprata. O toj smrti se ne bi verovatno saznalo u javnosti da se u blizini nije održavala konferencija za novinare. Godinu dana nakon ovog događaja Dario Fo je premijerno izveo ovaj komad. Adaptaciju i dramatizaciju komada za igranje na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta uradila je Sara Radojković, koja je danas istakla da je u dogovoru sa rediteljkom napravila otklon od epohe, to jest istorijskih činjenica, i da će tako ispričati priču o Srbiji danas, o svetu danas, o medijima, o istini. A Maja Maletković, rediteljka, je govorila o osjećanju koje je izazvano činjenicom da postoji paralela između tog i današnjeg vremena. Maja Maletković.
Ono što je kao osnovno polazište radnje drame i naše predstave je zapravo to osjećanje koje zapravo otvara onda kasnije temu na koji način država iskorišćava građanina, na koji način država teroriše građanina, da li država teroriše građanina, ko je terorista.
Država Italija.
Na koji način se laže, na koji način se manipuliše istinom i na koji način se ljudi amnestiraju od krivice. Tako da to su sve neke podteme ove naše predstave koje prosto i bez, i da Sara nije uradila ovako sjajan posao kako je uradila, bi se čitale i vrlo korespondirale sa današnjim trenutkom. u ovoj zemlji, ja verujem.
Scenograf predstave je Vera Stanišić, kostimograf Vladislava Jolđić, kompozitor je Danica Vujošević, a u ovoj komediji igraju Nikola Đuričko, Bojan Dimitrijević, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Marta Bjelica i Joakim Tasić. Da čujemo neke od njih. Najpre Nikola Đuričko, koji tumači lik ludaka.
Meni je uzbudljivo bilo radeći na ovom komadu. Taj neki osjećaj koji mi kao, to je jedna mala trupa koju zapravo Dario Foje imao, s kojim je izvodio ovaj sumanuti komad, i mi smo jedna mala trupa koja ćemo pokušati da na taj način to izvedemo. Meni to liči na neku tradiciju baš te italijanske komedije, sve do Beninija sada recimo, a unazad to je Alberto Sordi, ošte ti tipovi neki, i čini mi se da je to možda najzanimljivije u ovom našem komadu, eto, što se neke vrlo, rekao bih, ozbiljne teme za ono vreme i nažalost i za ovo naše vreme mogu obraditi, dotaći, i nekako ih možemo bukvalno dekonstruisati na male sitne šrafove, a pritom da se smejemo sve vreme. Čini mi se da je to dosta lekovit pristup.
A sada i predstavnici druge strane, to jest policije, Nikola Rakočević i potom Bojan Dimitrijević.
Znači, kako mi da živimo u ovom svetu u kome živimo? Znači, jedina perspektiva, jedini način koji mi imamo jeste da u stvari pravimo, da prosto stavimo sve te stvari u pravi žanr. Bilo bi super kad bi to moglo da bude tragedija, pa ne znam sad. Je ludak neka velika ličnost, a policajci su isto neke velike ličnosti samo sa druge strane, pa je to sukob interesa, međutim, nije, zaista nije. To je, u pitanju je prilično jedna ljudska nemarnost, infantilnost,
da, strah,
na vrlo velikim pozicijama. I to je nešto što, mislim, danas nas apsolutno okružuje. Tako da oni su u jednom ozbiljnom sistemu, a ponašaju se kao deca, i to može bude jako pogubno.
Hteo bih da kažem da nešto što bi vama prisutnima ovde posebno će biti zanimljivo u ovoj predstavi je da se ona jednim delom i bavi izvrsnim odnosom medija, to jest novina, televizije i ostalih izvora informisanja spram države, to jest o izvrsnom dosluhu koji tu postoji, gde mediji zapravo menjaju i stvaraju jednu lažnu sliku među naivnim konzumentima, jel te, njihovih vesti, a da ne rade svoj posao, to je da izveštavaju objektivno o stvarima koje se dešavaju, to je da su u dosluhu sa određenim strukturama vlasti, kao što su pravosuđe, policija, vojska i tako dalje.
Killing the plane. Ubi life. Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Savršen plan.
Šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U današnjem Zlatnom presjeku dve teme. Jedna je priča o izložbi u Muzeju istorije Srbije i pre i posle i sada. Kažem dobar dan Čedomiru Vasiću. Rade Leposević takođe u studiju. Dobar dan. Druga priča je o fotografu nemačkom koji se zove Arno Fischer, a jedan drugi nemački fotograf, njegov učenik, koji se zove Frank Gaudlitz, postavio je izložbu u galeriji Arget i likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. I negde posle pola pet čućemo taj razgovor sa Frankom Gaudlitzom, učenikom i kustosom Arna Fischera, čija je izložba u Kulturnom centru Beograda, izložba fotografija. I sada, ajde da čujemo malkice instrumentala, pa ćemo da krenemo sa prvom temom.
Dobro, evo ja da kažem dobar dan Čedomiru Vasiću. Mi smo se videli nekoliko puta u poslednjih 20-ak dana, koliko traje vaša izložba i pre i posle i sada u Istorijskom muzeju Srbije. Videli smo se pre svega na otvaranju i bila je velika gužva. U 6 sati su tek otvorena vrata tog levog krila prizemlja tog istog muzeja, odnosno Muzeja istorije Srbije. Nekako se napunio onaj centralni prostor veoma i prilično slabo se čulo što ste govorili, svi vi koji ste govorili na otvaranju, ali meni je bilo jako zanimljivo nešto, pa ćemo sada to da pustimo sa otvaranja. Dakle, vi ste spomenuli neke stvari koje ćemo prokomentarisati. Ajde da na početku to čujem.
Pre svega, u ovakvom broju ovaj skup me prosto iskušava da vam ponudim jedan papir da ga potpišete i da napravimo jednu izbornu listu. Ja se ne bavim politikom, ja se trudim da se bavim istorijom. Ja ću vas da podsjetiti na onom Ciceronovu definiciju istorije, o tome da je ona pre svega svjedok vremena, da je svjetlost istine, da je život sećanja, da je učiteljica života i da je vesnica prošlosti, odnosno tamnine.
Ja držim da je bilo dosta zanimljivo to što ste, Čedo, prilično nasmejali publiku kad ste spomenuli nešto što je politički konotirano ili ima veze sa ovim izborima koji slede u sledeću nedelju. A ovo, evo, to je sad privilegija moja, mogu da vas pitam. Pokušavao sam da razumem, da razaberem šta je to još na kraju što je Ciceron govorio o istoriji, dakle, da je učiteljica života i tako dalje, i da je vesnik čega? To nisam
dobro shvatio. Davnine ili prošlosti.
A, vesnik, a kako to vesnik prošlosti znači?
Vesnica, zapravo, aha, pošto sve je u ženskom rodu, u latinskom originalu.
Aha, e, dobro, ajde malo da porazgovaramo o mestu gde se sama izložba nalazi. Dakle, tu ste svi govorili na otvaranju o tome i to je vrlo zanimljivo. Vrlo retko se individualne umetničke izložbe prave u Istorijskom muzeju Srbije. Ovo, koliko znam, možda je i prvi put. Ali ste naglašavali?
Nije, nije prvi put. Bile su već dve ili tri izložbe ranije. Ali sam ja insistirao, da tako kažem, i čak svoj taj projekat zamislio za izlaganje u Istorijskom muzeju Srbije.
E sad, mislim da treba znati, a mislim da ste i na to hteli da ukažete, da je to nekada bio Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije, ta zgrada u kojoj je sada Istorijski muzej Srbije. I ono što je zapamćeno, dakle, to su neke fotografije kad je reč o paradama kod nas za 1. maj pa za 9. maj i tako dalje, tu su bile izložene velike fotografije. Josipa Broza Tita, pa Karla Marksa, pa Friedricha Engelsa, pa ne znam da li i Lenin tu bio. Možda je bilo i nekih fotografija koje su retuširane naknadno, jer su predstavljale ljude koji nisu baš bili podobni u svim vremenima, dakle i tim vremenima koje će doći. E sad, na samom, dakle, ulazu, levo od ulaza, tu ste aplicirali svoju fotografiju iz 1949. godine. To je jedan, inače, vrlo zanimljiv rad koji se odmah može videti pre nego što se uđe u samu zgradu muzeja. I to ste doveli u vezu sa fotografijom Jozefa Bojsa iz njegovog grada. Dakle, svi ljudi su revolucija ili tako nekako se zove. Dakle, naglašavajući sličnost pokreta, vas, tada ste imali jednu godinu, nešto možda malo više, već ste hodali. Dakle, hodate kao Jozef Bojs, što je vrlo zanimljivo. Dakle, to nekako konotiranje tih dveju fotografija sa onim nekakvim istorijskim fotografijama u našim sećanjima iz 50-ih, 60-ih godina, kako ste to, odnosno, je li to bilo nešto što je bilo vama stalo jako da napravite?
Pa, svakako da činjenica da su te dve fotografije slične ili slične su stav figura, odnosno ličnosti na tim fotografijama, je uticao da ih prvo spojim. Bojsov rad, pošto je to u stvari njegov rad koji je snimljen na Kapri u 1971. godine i zove se Revolucija, to smo mi.
Revolucija, to smo mi, dobro.
Da, Revolucione siamo noi. Mhm. Onda je ta ideja revolucije koju on u izvesnom smislu pronosio, ali na jedan ne tako agresivan način kao što obično zamišljamo da revolucije idu sa značajnim društveno-ekonomskim i ostalim promjenama, bio motiv da zapravo ova zgrada koja je također prošla jedan vrlo zanimljiv istorijski tok od Agrarne banke pre rata, pa do Centralnog komiteta, u kome, pored tih slika koje su bile na komitetu, to je možda može da se izvede veza sa ovim, ovim panoima koje inače stoje ispred muzeja, Istorijskog muzeja Srbije, ali u svakom slučaju sa boravkom tog jezgra uprave nekadašnje Jugoslavije, znači sa drugom Titom i saradnicima ili rukovodiocima, sa Milovanom Đilesom koji džipom stiže pred taj komitet, odnosno centralni komitet, izlazi iz njega i tako dalje. Dakle, se sa jednim jednom ikonografijom koja svakako je bremenita političkim sadržajima, pa do postepenog premeštanja na nešto što su bile više kulturne, prosvetne delatnosti, kao što su razni instituti radničkog pokreta i tako dalje, pa sve do danas do Ministarstva kulture i prvo Muzeja revolucije, pa onda Muzeja istorije Jugoslavije i najzad Istorijskog muzeja Srbije. Znači, sama zgrada već je bila, imala taj nekakav, ako ćete, revolucionarni tok. Odnosno, revolucionarni u smislu promene. Znači, značajne promene od onoga što je bila na početku do onoga što je postala ili što je danas.
Da. Uzgled bude rečeno, 74. godine kad je Jozef Bojs bio u Beogradu i držao jedno predavanje u kulturnom centru, studentskom kulturnom centru. Jeste li bili na tom predavanju? Bili ste. Da, jeste li se uključivali u diskusiju?
Ne. Ja sam dosta stvari, ili više sam stvari posmatrao, pokušavajući da povežem ono što je rađeno, ali nisam tad imao potrebu da nešto posebno ja.
A dobro, kad ste prvi put došli do te ideje da postoji sličnost u pokretu vas malog, jednu godinu ste imali, 49?
Pa ima jedno nekoliko, možda 4-5 godina.
Da.
I onda se zapravo i stvorila ideja da ta izložba bude u Istorijskom muzeju Srbije, odnosno na tom mjestu, u toj zgradi.
Da. A pošto je vrlo jak taj ironijski naboj u tom komparativnom metodu gde pokazujete da jedan ozbiljan umetnik, svetski poznat Jozef Bojs hoda kao što hodate vi, postaćete ozbiljan i poznati umetnik, ali tada još to niste bili. Taj ironijski naboj, dakle, kako ga vi doživljavate kad to vidite? Da li se smete, naprosto rečeno?
Izvestan doza humora sigurno da u tome postoji. I to je nešto što je normalno. Prvo, porediti se sa Bojsom, sa jednom tako mega ili svetskom veličinom umetnosti danas, bez obzira na osporavanja ili priznavanja, je nešto što mi se čini da već samo po sebi je pomalo hrabro, ali isto tako i pomalo smešno.
Da.
I ta mogućnost da se u stvari prepoznaju, ali s druge strane, taj rad, odnosno te dve fotografije ili te dve slike jedna do druge, ja zovem svaki čovjek jedna revolucija.
Tako je.
To znači da pored te...
Znači, nije ono revolucione sijamo noi, već je svaki čovjek
jedna revolucija.
Da.
Misleći upravo na tu smenu, tu promenu koja se u svakom životu dešava od jednog stanja ka drugom do trećeg i tako dalje.
I to sad za posetioce, pretpostavljam da ste zadovoljni za ovih 20 dana koliko je ljudi prošlo kroz vašu izložbu. Dakle, tu su ponekad i gužve i tako dalje. Gužve onemogućavaju. Vi ste rekli da je to izložba pokretnih slika. Kad je reč o pokretnim slikama, o video radovima, tu je neophodno da stanete pa da se zadržite jedno vreme. To kod vas, pošto je nekoliko filmova najčešće koji su u trajanju između 3 i 4 minuta, to bi znači za svaki rad, odnosno za svaki video bi trebalo jedno 15 minuta odvojiti, znači negde oko sat i po bi verovatno bilo potrebno biti na vašoj izložbi. Ali dakle, za posetioce to je sad jedan put koji spaja vašu ličnu istoriju, umetničku vašu istoriju, sa istorijom koju smo svi mi prošli od tamo negde 50. godina na ovamo, ili dominantnije od 70. godina. Nekako ste odlučili da otvorite taj period od 70. na ovamo. Ovaj prethodni nije toliko tu prisutan, ili čini mi se da nije, možda kroz neke elemente koje ja nisam prepoznao. Ali ima tu jedno pitanje koje me kopka, voleo bih da dobijem odgovor. Pre godinu dana ili nešto malo više, Gordana Stanišić je napisala jedan odličan tekst za monografiju o vama. Dakle, sad ova izložba je neka vrsta, to je Katarina Mitrović rekla, neka vrsta skice za retrospektivu veliku. Dakle, otkud vam ta potreba sada u ovom trenutku da vršite neku vrstu inventara sopstvenog rada?
Više je to pokušaj da se u jednom prostoru koji ima i kulturološki i, da kažemo, kao ustanova svoje mesto u nečemu, ili vezan za istoriju, da se odgovori na teme kojima se ja inače bavim ili kojima sam se bavio maltene od početka svoje neke likovne delatnosti. I ta izložba imala je i neku drugu, mnogo širu formu u jednom prvom u originalnoj zamisli, međutim kasnije se svela na ovu zasnovanu isključivo na pokretnim slikama, bilo su to filmovi koje nikad nisam prikazao i koji su zapravo neki počeci, vežbe i tako dalje, pa do ovih video radova koji su sad okupljeni, ali i oni svesno izabrani, to nisu svi video radovi. Mm-hmm. To su oni koji se na neki način dotiču istorijskih tema. Kao što su uključeni i neki prikazi tih velikih ambijenata koje sam radio van Beograda, koji nikad nisu viđeni u Beogradu, bilo da je u Čačku, u Kruševcu, u Nišu, i na koji su takođe jedan tok mog delovanja na likovnoj sceni, tako da kažem.
Ja bih voleo da nećemo u današnjoj emisiji, dakle, stići da spomenemo sve bitne stvari vezane za vaše stvaralaštvo i tako da. Voleo bih da se zadržimo nekako na 70. godina. Mislim da je tu čvor. Dakle, čvor i u smislu raskrsnice, da ste se vi nalazili, dakle, tu pred pitanjem kojim putem da se krene. I to može da bude vrlo zanimljivo. Dakle, još je, pretpostavljam, vrlo jak uticaj bio i Đorđa Bošana, u čijoj klasi ste studirali tokom 60. godina na akademiji. Još je veoma jak uticaj i Pavla Vasića, vašeg oca i tako dalje. Počinje 71. SKC sa svojim radom, odnosno počinje to nešto što danas zovemo ili drugom umetničkom praksom ili konceptualnom umetnošću i tako dalje. I vi se tu sad nalazite kao čovek koji je upravo završio akademiju i pretpostavljam, znači sad ovo ponavljam, da se pitate kojim putem i kako ste se tu opredelili, odnosno šta su vama bili, recimo, utezi na nogama da krenete putem kako ste hteli? Jeste li se morali, kako ste se osjećali?
Pa, u tom trenutku, a prisustvovao sam od početka čak formiranju Studentskog kulturnog centra, tim sastancima koji su prvo bili širi pa su se onda sveli samo na nešto što je bilo, što bi se reklo, tvrdo jezgro, jel? Meni je bilo važno da razumem o čemu se tu radi. Meni je jako bilo stalo da razumem i čak moj seminarski rad s kojim sam završni rad, pisani rad na fakultetu, se bavio upravo konceptualno umetno. Dakle,
šta je bila tema, ako se sećate?
Bila je mogućnost kriterijuma u savremenoj umetničkih kriterijuma u savremenoj umetnosti, je tako. Dakle, moje dosta fundirano likovno obrazovanje, koje je naravno trajalo malo duže nego što je bila samo akademija, odnosno za likovne umetnosti, imajući u vidu i taj ono što sam mogao od kuće da ponesem i što sam neosporno upio, ja? Svakako je zahtevala jedno, ako smem da kažem, ozbiljnije promišljanje svake stvari, pa i onih koje su se pojavljivale kao nove. Znači, trebalo je razumeti o čemu se tu radi i zašto se tu radi.
Je li vam otac bio tu smetnja, odnosno
ne,
da li je on razumevao?
Ne, on uopšte nijednog trenutka se nije mešao ono što sam ja radio i u tom odnosu nije bilo nikakvih
trvenja,
napetosti.
Da.
Ono što sam ja u tim prvim kontaktima, sastancima i tako dalje shvatio, jeste da se radi o jednom pogledu na svet ili na umetnost, tačnije rečeno, koje je donio neke važne analitičke zaključke. Dakle, jedno posmatranje umetnosti sa jednog drugog aspekta ili iz drugih uglova ili iz drugih razloga, ako hoćete, ali sam smatrao da je to upravo to, znači analiza onoga što bi se rekli načina umetničkog čak i delovanja. Ali mi to nije bilo dovoljno. Sa onim što bi se nazvalo tradicionalno likovno obrazovanje.
Dobro.
I ne samo likovno. Ja. Učinilo mi se da to ipak je jedan trenutak koji će morati da se na neki način prevaziđe, jer će ići negde dalje, ići će nekim drugim putem. I upravo taj drugi put je meni bio zanimljiv.
Da. Ali vi sa tim predznanjima odlazite u Ameriku, dobijate 70. ne znam koje, četvrte, pete godine. Fulbrightovu stipendiju i tamo se vezujete za video, to je zanimljivo. I ta dvojica profesora, ja ću pročitati njihova imena, jedan se zove Mitsuru Kataoka, drugi se zove John Whitney, dakle oni su na vas izvršili jako veliki utjecaj. Koliko ste dugo bili? Koliko je ta stipendija trajala?
To je godinu dana, odnosno 10 mjeseci.
Znači, tu se opredeljujete ipak za nešto što se tradicionalno sad vezuje za koncept.
Za nešto mnogo ranije, mislim, mm-hmm. pre nego što sam konkurisao za Fulbright.
Dobro.
Ono što me je zanimalo u slici, i mi govorimo o slici, dobro. I zapravo od početka meni je, ja sam imao želju da proširim dejstvo slike. To mi je bila cilj još od škole, još od postdiplomskih studija, a ideja da se ona proširi u prostoru i vremenu našla je svoje puno opravdanje ili našla je svoj način upravo u radu sa videom i kasnije sa muralima i tako dalje. Dakle, i pa onda posle iz toga eventualno iz onog što su bili ambijenti, da ne ulazimo sad dalje. Ali u svakom slučaju, ideja o tome da slika treba da dejstvuje šire nego što je samo na platnu kao jedna zatvorena celina je nešto što sam ja naveo u svom konkursu, odnosno u onim u aplikaciji ili molbi za Fulbrightovu stipendiju. Ja sam morao da svoj program da formulišem.
Da.
I upravo ta formulacija programa koja je naravno delovala dosta ovako široko, šta se to proširivanje slike u vremenu, ali proširivanje slike u prostoru, ali za mene je to bio dosta važan i suštinski razlog da uopšte idem i da konkurišem za tu stipendiju.
Sad ćemo da čujemo muziku koja je na samoj izložbi vašoj u Istorijskom muzeju Srbije vrlo dominantna. Dakle, čuje se i kad uđete i kad idete kroz izložbu i tako dalje. Judy Garland. Pa ćete mi posle objasniti zašto je ili kako je na samoj postavci odlučeno da ta muzika bude tako bitna.
Yo, que soy el que ahora está cantando, seré mañana el misterioso, el muerto, el morador de un mágico y desierto orbe sin antes, ni después, ni cuando.
Ovo jeste prva strofa pesme, odnosno soneta Los Enigmas, Jorge Luisa Borgesa, ali on ne izgovara, dakle nije glas njegov, već je glas jednog drugog pesnika argentinskog koji se zove Miguel Guinea. Dakle, i to je pesma, odnosno taj sonet, mogli smo eventualno i celog da ga čujemo, nije dug, dakle, koji je dao ime izložbi Čedomira Vasića. Ovde su posljednje reči u toj prvoj strofi, kaže se ovako: stanovnik čarobnog pustog sveta bez pre i posle i kada. E to pre i posle i kada, odnosno bez pre i posle i kada, Čedomir Vasić je pretvorio nešto drugo. I pre i posle i sada. A sam sonet je posvećen čudu smrti, dakle, odnosno pitanju Jorgea Luisa Borgesa, dakle, šta smrt znači, da li je smrt to stanje kada više ne postoji ni pre, ni posle, ni sada. Pošto nisam mogao da odolim, dakle, ako je ova prilika bila da čujemo i glas Jorgea Luisa Borgesa, da ga čujemo u jednom kratkom iskazu, negde 6-7 godina pred smrt bio je dao jedan intervju na španskom jeziku, da čujete kako je njegov glas zvučao.
La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres, y es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. ¿Sí?
A tu kaže Borges, zadatak umetnosti je da transformiše ono što nam se stalno dešava, da transformiše sve to u simbole, u muziku, u nešto što treba da ostane u čovjekovom sećanju. To jeste naša dužnost. Ako je ne ispunimo, osjećamo se nesrećnim. E, dakle, nekako sve to ima veze sa ovim što je uradio ovom izložbom koja se zove i pre i posle i sada, Čedomir Vasić. Ali sam rekao, dakle, spomenut ćemo i Judith Garland. Dakle, zašto Over the Rainbow? Ta pesma koja se čuje vezana je do duše za jedan rad na samoj izložbi, ali ste računali sa tim da će se ta pesma čuti i kad ulazite i kad izlazite i kad hodate, dakle, ima jedan do duše moment kada je pauza.
To je sad dosta pitanje odjednom. U svakom slučaju, taj zvuk jeste nešto što je dosta omamljujuće, ovako, pozivajuće, da ne kažem, zavodljivo u izvesnom smislu, ali on neodvojiv od slike koja ide uz taj zvuk, a to je taj video rad koji se zove Put to Oz.
I to je 98. godine.
98. je napravljena, to je inače vezano za izložbu, istoimenu izložbu koja je bila u Sarajevnoj galeriji u Pančevu 1997. godine i koja je zapravo bila nekakva intesencija tog stalnog kretanja, lutanja se obe naroda i srpskog i drugih, koje je u tom trenutku između 95. i 99. prosto se nametala kao jedna reakcija na nešto što je bila neposredan doživljaj. A zato mislim da je izvući je samu za sebe može, ali i ona treba pomalo doboji, pomožda malo i nostalgično ili celu izložbu, mada ima tu još jedan zvuk koji mislim da je također bitan, koji je u stvari
glamočko
nemo kolo, koje je također korišćeno na jednoj drugoj izložbi, to je Klina bašta iz 1992. i koje je u stvari taj ritam smene ili svih mogućih promjena koje se dešavaju u istorijskom toku i koje je došlo do izražaja i na ovoj izložbi. Upravo objedinjujući sve te različite radove kroz taj stalni ritam tog nemog blue
kola. I tu pokazujete, dakle, kombinacijom te dve muzike, dakle, da ste vrlo skloni upućivanju na značaj kiča, ako hoćete, umetnosti, jer Over the Rainbow ide ka tome. Taj film ima elemente kiča, a ova muzika, dakle, odnosno nemo glamočko kolo, je gotovo stravično, strašno. Dakle, to, tu ne može da se govori o kiču. I taj spoj je vrlo interesantan.
Postoji jedan treći zvuk. Mm-hmm. To je zvuk prepiske između dvoje supružnika iz doba Prvog svjetskog rata i to dvoje Slovenaca. To je jedan video rad koji sam radio 1983. u Ljubljani, povodom prvog festivala videa u Cankarijevom domu, i koje je prepiska koja se odvijela na razglednicama, a koje su prikazivale scene iz Prvog svjetskog rata, jer je to bilo u doba rata, znači 1915. i 1916. I sa upotrebom ta tri neka različita vrste zvuka, jedno je znači ljudski glas ili dijalog, drugo je ova melodija i ovdje jedan samo ritam tog nemog tih koraka, u stvari stvorio je jedan zvučni ambijent koji pomalo je napet, upravo zato što se ti zvuci smenjuju, ali obojavaju u izvesnom smislu celu izložbu. E, to je bila namjera. U kojoj meri sad i u kom trenutku jedan preuzima veći ili manju ulogu, to je sad pitanje stvarno čak i izvesne slučajnosti. Jel? Ali treba gledalac koji prolazi kroz tu izložbu, a on je upućen da prolazi određenim putem, što se opet vezuje za taj rad Put u Oz, gde je u galeriji prikrivenoj zemljom postojao jedan put od žutih cigala, već kao i u Ozu, jel? Ali u obliku te znaka beskonačno.
Da, da. Još dva minute imamo, a ja imam ideju da vam postavim još 20 pitanja, tako da ću jedno da odaberem. Dakle, nekako imam želju da pohvalim osobu koja se zove Izabela Martinov-Tomović za dizajn izložbe. Naročito je uzbudljiv taj deo, gde otprilike vi sad jeste malo parafrazirali ono što je Borges rekao, čuli smo i kako to zvuči. Dakle, pa ste umjesto njegovog pitanja, dakle, da li bilo šta ostaje, tu ste rekli u naslovu i to je neka doza optimizma kod vas i pre i posle i sada, ako se ja ne varam, ako dobro čitam taj optimizam, dakle, pesimizam je sadržan u tome da vi, da posetilac, preko vašeg presklipinga hoda, dakle,
to je sastavni deo ideje izložbe.
I vaše ideje, da, sigurno. I sad, dakle, to je nešto zanimljivo, to je jako rečito. To govori o tome da su naše, vaša, svih nas istorije, male istorije, uklopljene u nešto što je veliko, a i to veliko će biti zaboravljeno. Jer kad čitamo te naslove, te naslovne stranice politike, borbe, što god hoćete, studenta nekadašnjeg i tako dalje, to su teme koje su nekad bile interesantne, koje danas više uopšte nikoga ne interesuju. A u to sve uklopljeni su kratki prikazi o vašim izložbama, o projektima i tako dalje, tekstovi o vama. Dakle, jedna čudna stvar, vi u Istorijskom muzeju Srbije, dakle, negirate značaj istorije za malog čovjeka ili već nešto slično?
Pa, to je jednostavno iskustvo. I lično, a mislim i porodično. I zbog toga su izložene i ta odela o kojima nismo govorili, i moje dede i babe, i mojih roditelja, i moje supruge i moje, jer to je posebna tema. Zašto, koja i tako, iz kog perioda, ali u svakom slučaju sve su to prolazne stvari koje čine naš život i koje na kraju izgledaju dosta nevažne, ako hoćete, a pogotovo ono što donose novine koje traju jedan dan, koje su, dakle, krajnje efemerna jedna informacija, ali koje postoje i koje mogu da nas podsete, znači obnavljaju naše sećanje u datom trenutku. Ne znam da li su život sećanja, ali u svakom slučaju omogućavaju da se po nečeg prisjetimo. I ta ideja da publika ide tim putem, da čitate natpise i u stvari, odnosno gledaoci, oni počinju, hteli ili ne hteli, u tome da učestvuju.
Učestvuju samim tim što su u stvari oni deo te istorije, ako imaju više od 25 godine, bar
na primjer,
toliko.
Pa čak i ako nemaju, jel? Ako se čitaju, oni shvataju, jer recimo to je raspon tih novina od 72. do 87.
Ali vrlo bitni istorijski, pogotovo za naše prilike.
Pa recimo...
Nekad bili bitni, da.
Da, za mene su više bili bitni zato što je to nekakav moj umetnički ili likovni razvoj, jel? U tih prvih 15 godina, ali ispostavilo se da to je, naravno, ima i neku drugu težinu vezanu za našu istoriju, za ono što nam se događalo na opštem planu. I u tom sučeljavanju ili sukobljavanju ili prožimanju, ako hoćete, nalazi se svaki život.
Da.
I svačiji život.
E pa, Čedo, hvala vam. Dakle, ostalo je do 10. maja, ako se ne varam.
Da, izložba traje do 10.
Znači, možda će biti i produžena. Mi smo onako samo ovlaš dotakli dve, tri teme, a tema ima koliko hoćete na izložbi Čedomira Vasića, koja se zove, ponavljam, ne znam koji put, i pre i posle i sada. Tu su i fotoaparati, aparati za snimanje i tako da. Meni je jako uzbudljiv jedan fotoaparat, Flexaret.
Da.
Češka firma, dakle ja imam jedan sličan, možda malo čak i stariji od tog vaša.
Ideja je bila, pošto je to izložba u muzeju, da se iskoriste oni parametri muzejskog izlaganja koji inače se koriste, znači od predmeta, od dokumentacije, od press clippinga ili arhive te štampane, dakle sve ono što inače ide u muzej, ali postavljeno u neki odnos možda malo pomeren, malo drukčiji nego što se to u muzeju radi.
Hvala vam na gostovanju i srećno.
Hvala.
One, two, one, two, three, kick! I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all the city lights. I'm do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls. I'm do everything silver and gold, and I got to hurry up before I grow too old. Oh, I do a lot of things I know is wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. And I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. Gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old. Every night I'm gonna see all your city lights. I'm gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old.
Echo.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe, premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
novi album.
Ti imaš savršen plan za mene, pokvari šta treba mi, neko jači od mene. Tvoja ironija
u prodaji. PGP RTS.
Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
I sad posle reklama imamo još taman toliko vremena da čujemo on intervju u Zlatnom preseku koji je drugi u tematu. Razgovor sa Frankom Gaudlicom, nemačkim fotografom, koji je kustos izložbe svog profesora Arna Fišera. Arno Fišer je inače rođen 1927. i umro je 2011. čuveni, vrlo cenjen nemački fotograf koji je živeo u istočnoj Nemačkoj i u velikoj meri snimao i ono što se događalo u Berlinu i istočnom i zapadnom i onom što se događalo u Berlinu koji još nije bio podeljen. U galeriji Artgit i likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda je ova izložba, retko kad su na dva mesta, to jest u dve galerije, jedna postavka, i slušamo ovaj intervju koji je snimljen negde pre dve nedelje kada je sam Frank Gaudlic bio na otvaranju ove izložbe i kad je postavljao izložbu.
Also mein Name ist Frank Gaudlic. Ich bin ehemaliger Schüler von Arno Fischer, dessen Ausstellung ich hier seit zwei Tagen aufbaue.
Moje ime je Frank Gaudlic, ja sam učenik Arno Fischera.
Also vor 25 Jahren habe ich bei ihm studiert, seitdem bin ich freischaffender Fotograf.
Pre 25 godina studirao sam kod njega i od tada sam samostalni fotograf.
A recite nam nešto o Fischeru. Ko je on? Prepoznajem Bressona iz tog vremena. To je negde bio i duh vremena, rekla bih.
Also ich denke schon, dass Arno Fischer einer der bedeutendsten deutschen Fotografen ist. Die meiste Zeit hat er in Ostdeutschland gelebt und gearbeitet.
Arno Fischer je svakako jedan od najznačajnijih nemačkih fotografa u ono vreme. On je živeo i delao u istočnoj Nemačkoj.
Seine erste und auch sehr berühmte oder bekannte Serie handelt im noch ungeteilten Nachkriegs-Berlin in der Zeit von etwa 1953 bis 61.
On počinje da stvara u vreme tada još uvek nepodeljene Nemačke, što je izuzetno značajno, tako da ta njegova prva serija nastaje u periodu od 1953. do 1961. godine.
Arno Fischer hat, glaube ich, immer ein großes Spannungsverhältnis zwischen der Existenz des Einzelnen und der Gesellschaft gesehen.
Arno Fischer je uvek imao jedan poseban osvrt na ono što mu je bilo značajno, a to je odnos pojedinca u nekom socijalnom kontekstu. Znači ono što je jedno s jedne strane i ono što je društvo s druge strane.
Also vielleicht auch die Vereinzelung, die Unfähigkeit zur Kommunikation. Also wir befinden uns ja in der Nachkriegszeit und es ging ihm nicht so sehr um die Gegenüberstellung von Ost und West, sondern eher von Arm und Reich, von Befindlichkeiten, von existenziellen Sinne.
Mhm. Ono što je njemu takođe značajno, a sada govorimo to i iz aspekta tog posle ratnog, odnosno perioda posle promena i pada zida i tako dalje, to su te neke različite strane iste stvarnosti. Naprimjer, ono što je njemu bilo takođe izuzetno značajno, to su te razlike, ne samo razlika između istočne i zapadne Nemačke, već recimo razlika između siromaštva i bogatstva.
Tu ima vrlo dobrih dokumentarnih fotografija koje daju tačno duh vremena i ono što je bilo pre nego što je Nemačka bila podeljena, na kraju krajeva i posle.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Wende, also 89 ist jetzt gemeint, mit in diese Fotos einbeziehen möchte. Also ich glaube, es ist ein sehr genaues Protokoll des Nachkrieg Deutschlands anhand von Berlin, ne, wo sozusagen die beiden Gesellschaften oder die beiden Teile von Berlin aufeinander stoßen.
Dakle, ono što on hoće da kaže, ono primarno bavljenje Arno Fišera zapravo bilo je smešteno u taj period posleratne Nemačke, gde su zapadni i istočni Berlin nekako išli jedno ka drugom.
Also es ist für diese Zeit auch eine sehr ungewöhnliche, sagen wir mal, fotografische Auffassung. Also man muss sagen, nach dem Krieg war man eigentlich mehr so den Stil, ne Formalismus oder neue Sachlichkeit aus den 20er Jahren verpflichtet. Und Fischer war eigentlich als Fotograf mit seinen Arbeiten relativ allein in der Fotoszene.
Kada govorimo o toj posleratnoj fotografiji u Nemačkoj, ona nije bila pre toga mnogo razvijena. Znači tu je bio period stvaralaštva umetnosti koji se zvao nova senzitivnost. I on je pripadao tom pokretu na neki način. Međutim, on je dosta bio usamljen što se fotografije tiče. Bio je jedan od retkih fotografa na sceni posleratne Nemačke.
Er lernt dann später die Bilder von Robert Frenk kennen und darin sieht dann auch die Bestätigung sozusagen, dass da jemand woanders eine ähnliche Bildauffassung hat.
Tek kada je kasnije nešto upoznao Roberta Frenka, onda je dobio potvrdu za postojanje jednog takvog fotografskog pristupa kakav je i on.
On je delovao samostalno ili u okviru nekakve institucije?
Ne, ne, also diese Serie Berlin ist sozusagen eine freie Arbeit.
Ova prva serija koju smo malo prepominjali, Berlin, ona
pre Nemačke.
Posleratna Nemačka, da, znači to je taj
auch,
period.
Auch der Garten, seine letzte große Serie.
I takođe, znači njegova poslednja serija, Bašta, tu je radio samostalno. Das hat selbstständig.
Das hat selbstständig gemacht und die Bilder, die unter dem Titel Am Wege zusammengefasst sind, das sind meistens Arbeiten, die aus dem angewandten Bereich kamen. Er hat viele Bildbände fotografiert, das hieß Paritätisch Text und Bild im Verlag Junge Welt. Und da sind es Bilder aus diesen eben angewandten Auftragsarbeiten, kann man sagen.
Ono što je on takođe često radio iz tog, da kažem, samostalnog dela njegovog stvaralaštva, to je i serija radova obuhvaćena pod nazivom Na putu. Tu se zapravo radi o primenjenoj umetnosti, odnosno tu je on pravio te paritete sa fotografijom i tekstom koje je spajao.
Koje mi u stvari nemamo
delo,
na ovoj izložbi.
Doch, Am Wege sind einige Petersburg aus Polen.
Imamo neke primerke fotografija iz te.
To je otprilike ono sa reklamama i ljudi, znači da li je to
Poljska,
New York, Amerika.
New York, Amerika, natürlich auch, nicht zu Haus, irgendwo am Wege, aber das war wiederum ein Ergebnis einer ganz anderen Arbeit. Er hat in Archiven recherchiert und in dem Zusammenhang konnte er reisen und hat also ein relatives Bildkonvolut aus New York mitgebracht.
I mogao je da dođe do različitih izvora, tako da je recimo u New Yorku dolazio do različitih fotografija koje je kasnije takođe, znači mogao da pakuje, da tako kažem, u tu seriju.
Predavao je na fakultetu.
Er hat unterrichtet an mehreren Hochschulen.
On je predavao na više fakulteta.
Also an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, lange Jahre.
Na fakultetu.
Grafik.
Za grafiku
i Buchkunst.
Aha, i to je
prelom knjige, to je primenjena umetnost.
Jeste, ne znam kako se zove taj smjer kod nas, okej, i to je radio
grafika knjige.
Nach sozusagen nach dem Mauerfall dann in Dortmund.
Posle pada zida radio
später, Dortmund. In einer privaten Fotoschule, die er mitinitiiert hat und bis zuletzt, bis zu seinem Tod noch in der Ostkreuzschule in Berlin. Also er hat
predavao je, znači, kasnije na još jednoj privatnoj školi posle pada zida, a onda je kasnije se, to je bila privatna varijanta koju on čak sam i pokrenuo i nakon toga je radio u Ostkreuzu.
Kakav je bio profesor?
Also, ich glaube, dass Arno Fischer sich deutlich über die Arbeiten seiner Studenten auch als Lehrer identifiziert hat, zunehmend, würde ich sogar sagen.
On smatra da je Arno Fischer bio jedan od takvih profesora koji su se na neki način jako i sve više možda identifikovali sa radom svojih đaka.
Also ich würde sagen, es gibt keine Fischerschule, weil Fischer war offen. Und das war zu der Zeit, sozusagen in der DDR, etwas ganz Besonderes. Er war offen und er hatte eine große Empathie und eine Intuition für Dinge, die vielleicht auch anders waren, als er es selbst gesehen hatte. Und diese auf den Weg zu bringen, Potenziale zu erkennen und auf den Weg zu bringen, da war er ein Meister.
Ne može se reći da je postojala nekakva specifična škola Arno Fišera, zato što je on ipak bio previše otvoren da bi to moglo da se onda stavi u taj okvir. Za ondašnju istočnu Nemačku to je bilo izuzetno neuobičajeno zapravo da se, znači ima jedan tako otvoren pristup. Ono što je za njega bilo karakteristično, to je da je on bio izuzetno, znači spreman da prepozna i da sasluša te potencijale, da prepozna potencijale tih svojih đaka i da kroz to prepoznavanje zapravo dalje radi sa njim.
Bila su to teška vremena u istočnoj Nemačkoj i iz fotografije mi se čini da se u suštini ta Nemačka, politička Nemačka ne vidi toliko.
Also
ich denke schon, nicht die Schwierigkeit der Zeit, sondern er hat nie dort fotografiert, wo sozusagen die großen politischen Tagesereignisse stattfinden.
On smatra da se vidi, ne u smislu ta težina trenutka u kome se živi, ali on prosto nije želeo da fotografiše one situacije gde su se dešavala neke politički obrti ili važno.
Tačno, to sam i mislila.
Da, wo sozusagen der Einzelne und die Gesellschaft aufeinander prallen.
O njemu je bilo važno da predstavi, znači, taj sukob, susret između pojedinca
an den Rändern der großen Inszenierungen, dort hat er fotografiert.
Ali da, on je pravio i velike inscenacije, znači u različitim nekim prostorima gde je želeo upravo da prikaže taj sukob. Znači.
Also ich glaube, es ging ihm um mehr als um gesellschaftliche Befindlichkeiten, sondern Befindlichkeiten des Einzelnen waren ihm wichtig, die Gesellschaft.
Nije se on toliko bavio društvom i ta neka osetljivost društva njemu nije bila prvenstveno interesantna, već osetljivost pojedinca.
Pojedinca i malog čoveka koji u suštini onda reflektuje se na društvo.
Ja, ja, oder der Philosoph geworfen, in die Welt geworfen zu sein. Und in Berlin ist es, in dieser Berlin-Serie, finde ich, ist ganz deutlich die Unfähigkeit zur Kommunikation, zur Veränderung. Alle stehen und warten.
U toj berlinskoj
diese Hilflosigkeit dieser Nachkriegszeit,
nemogućnost komunikacije, bespomoćnost u posleratnim vremenima
und sozusagen die Herrschaftssymbole, die schon im Westteil Berlin wieder aufkeimen und im Ostberlin die Inszenierung der Macht, also das im Kontrast zu dem Einzelnen, das war, glaube ich, vor allem sein Thema. Also es gibt immer eine Sympathie, eine Solidarität für den Menschen. Also ich würde das als so einen sehr tiefen Humanismus bezeichnen.
U toj seriji Berlin je to posebno karakteristično zato što tu može da se vidi upravo ta razlika, znači ta recimo neka da kažemo moć koja je prisutna u zapadnom Berlinu ili inscenacija moći koja je prisutna na primjer u istočnom Berlinu, ona prava u zapadnom i ona inscenirana u istočnom. Ono što čime se on zapravo bavi jeste ta neka simpatija i solidarnost. Znači, te neke ljudske dimenzije su njemu bile pre svega važne da ih predstavi u svom delu i ta neka dubina ljudskih osjećanja.
A gde je mesto Fišeru danas u današnjoj Nemačkoj?
Also in der sozialdokumentarischen Fotografie.
To je socijalno-dokumentaristička fotografija.
Cenjen je.
Ja, ist hochgeschätzt. Ich glaube, dass wenn man jetzt die beiden großen Deutschen, in Ost und West Lehrer benennen würde, dann würde ich sagen, das ist die Bechers, also Hiller und Bernd Becher auf der Westseite Düsseldorfer Kunstakademie und Fischer, der wahrscheinlich am meisten Studenten hatte und am deutlichsten seine Studenten irgendwie geprägt hat mit Offenheit. Also das sind für mich die großen deutschen Lehrer der Vergangenheit.
Ako bismo se sada osvrnuli na tu neku prošlost i ako bi trebalo sada da navedemo najznačajnija pedagoška imena, na primer, to bi svakako, što se zapadne Nemačke tiče, bili Becherovi, porodica Becher, koja je vodila tu školu tamo, imala svoje studente tamo i na neki način ih obeležila svojim pedagoškim radom, a što se istočne Nemačke tiče, to ime bi svakako bilo Arno Fišer, jer je on neko koji je na neuobičajen način upravo tim svojim studentima pružao otvorenost.
Ovaj razgovor sa Frankom Gaudlicem prevodila je...
Ja sam Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture Goethe Institut.
Wie viele Straßen auf dieser Welt
Ako niste prepoznali, ovo je Marlen Dietrich, a fotografija, serija fotografija Marlen Dietrich postoji u galeriji Artget. Arno Fischer je nju snimio 1964. godine kada je gostovala u Moskvi. Ovo su bili kulturni krugovi za 20. april. Boža Ljubišić organizacija, Nikola Pejčinović muzika, Katarina Karakušević i Vladimir Penđer ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji i do slušanja. Mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Viele Menschen sind heut noch nicht frei und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der